Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizāne. Ceturtdienas 6. jūnijā aizsardzības ministres Andris Sprūts tīkoties ar Latgales pašvaldību vadētojiem informē par aktualitātēm saistībā ar Latvijas austrumu robežas stiprināšanas pasākumiem un Sēlijas poligona attīstību. Austrumu robežas stiprināšanas gaitā ir būtiski uzturēt regulāru komunikāciju starp aizsardzības ministreju, nacionālajiem bruņotajiem spākiem un pašvaldībām. Mūsu valsts aizsardzība ir kūpēga atbildība un tikai cīšā sadarbībā spēsim izveidot spiecēgus robežu pret austrumu kaimiņiem. Augstu vērtēju visu pašvaldību aktīvu izasaistēšanos un interesi par robežas būvniecību sacā aizsardzības ministres. Nacionālajie bruņoto spāku porstovi un aizsardzības ministres informēja, ka ir uzsokta līgumu sliekšana ar komersantiem par pretmobilitātes šķiršļu izveides materiālu izstrodi un pīgodi. Tāpat Nacionālajie bruņotie spāki ir identificējuši nepieciešamos lokācijas vītas pretmobilitātes materiālu tehnisku līdzekļu pagaidu novītošanai. Primāri plānots izmantot valsts porvaldēbā asošos zemes gobulus, sekundāri fiziskam un juridiskam personam piedarošos zemes gobulus, veicot sarunas un vienošanos procedūras. Tāpat Nacionālo bruņoto spāku porstovi un aizsardzības ministres informēja pašvaldību vadētojus par Sēlijas poligona attīstību. Šobrīd aizsardzības nozara turpināja darbu pinakustamo īpašumu atsavinošanas, kā arī paralēli tiek realizēti pirmos kortes projektēšanas darbi. Timā plānots izbūvēt apmocēbu laukumus, aizlaicīgos uzaturēšanos laukumus karavērim un ekipējumam un šaušanas sektorus. Austrumu robežas militāros stiprināšanas un pretmobilitātes plāns ir daļa no Baltijas aizsardzības liņējas izveidis, kas gar visu Krīvējas un Baltkrīvējas robežu ītvers Nacionālo bruņoto spāku vienību atbalsta punktu izveidi. No 6. juņa līdz 5. juļam vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA Eko Baltija vide sadarbībā ar SIA Latvijas zaļo punktu Daugavpiļī rīkoja īpašu nederīgos elektrotehnikas izvešanas akciju, kuras dalībnieki varās pīzadaļāties 30 eiro rimī dovanu karšu izlūzī. Pieteikt elektroīkortu izvešanu var ik viens Daugavpiļas pilsētas iedzīvotājs vai uzņēmums. Turklāt pīsakot elektronikas tehnikas izvešanu laikā no 6. juņa līdz 5. juļam visi akcijas dalībnieki pīzadaļāsīs Volvu izlūzī. Akcijas laikā nodotamajiem tehnikas apjomam jābūt vismaz 20 kg. Pīsakot tehniku, jo jiem vārāka izvešanas dīnā te jo novītoja orpu sākas un līdz ar izvešanu nateik nodrošinoti krovieja pakalpojumi. Pīzateikšanos tehnikas izvešanai tiks nodrošinota noteiktos datumos 19. 26. juņī un 9. juļī. Akcijas ītvaros bez maksas Daugavpiļī varās nodot gan lelu sadzēvis tehniku, to starp ledus skapjus veļas mašanas plīts, trauku mozgājumos mašanas un citas, gan arī mozu tehniku, tādu kā mikroviļņu krosnis, blenderus, elektriskos svorus, fēnus, virtuvis kombainus un citas īrīcis, kā arī papildus var kūpā ar elektrotehniku nodot uzkrotos baterijas un akumulatorus. Akcijas rīkotoja aicināja īvārot, ka akcijā var nodot tikai elektropreces, akumulatorus un baterijas. Natiks savokti citi atkritumu veidi, piemēram, mēbeļis, lūgi, durovis, pūdi un citi. Pieteikt elektroīkortu izvešanu var telefoniski pa telefonu 87117 vai rakstoti zēpostu elektronikai@ekobaltija.lv. Pīzasokot obligāti obligāti jānoroda aptuvenīs elektrotehnikas apjoms un precīzas savokšanas vītes adresē. Šogada 15. juņī nozarasinosīs aktīvos atpūtus un ildiņas turisma entuziastu pasokumus laivu braucīns izbaudi atpūtu un sajūti Kroslovas novada dobu. Lai pīzadaļiet uz laivu braucīņī, kotram daļēbnīkam jo aizpildē elektronisko pīteikuma anketa un jo numoksoja daļēbas mokselēdz 10. juņam īskaitūt. Ar laivu braucīņa izbaudi atpūtu un sajūti Kroslovas novodo nulikumu un programmu var īpazētīs pašvaldēbas mojaslopā www.kraslava.lv. Starts atpūtas vītā Aismas kombuļu pogostā, bet laivošanas maršruts būs Ārdavas azars, Dubnas upē, Lejas azars, Cārmaņa azars. Pīstotņa atpūtas kompleksā Lejas molas Aulejas pogostā un finišs atpūtas vītā Nīderoji Aulejas pogostā.
Laika ziņas.
Šodien dīnā gaidams mainīgs mokūņu daudzums, vītomēs lēcīgs lēts un pastovi izpieja arī, ka veidosīs pārkiuņa nagais. Pusslāns liedz mārans rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 20 vīna grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.